galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga idaacadda VOA oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
kulanti waxaan dhageystayaal meel kastoo aad naga maqlaysaan waa maalinta laadaa bisha May waa 12 sanadka 2015 waxaad naga dhageysanaysaan mujadaha gaagaaban ee 19-22 iyo efemyada geeska afrika taleefanada gacanta iyo bogga voasomali.com idaacaddeeda galabnimo waxaa idinla socodsiinaya saare cidla nuuri anigoo ah maxamed colaad xasan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada galabta waxaa ka mid ah puntland oo soo bandhigtay sarkaal ay sheegeen inuu hore uga tirsanaa garabka ururka al-shabaab ee ku sugan buuraha calmadow
waxaan ka tirsanaa ururka al-shabaab waxaana lagu qabtay anigoo maray meesha la yidhaha garoowey markaa lay qabteen ururka ka mid maana ahayn muddo 7 bilood ah buurta wax dagaal ka socday ma jirin dagaalla'aan bay buurta ahayd intaan xidhnaa way dagaalladu ka dhaceen buurta
waxaa kaloo aan idiin haynaa waraysi iyo falanqayn ku saabsan la noqoshada Mareykanka ee safiirkii u soo magacaabay Soomaaliya
barnaamijkii amuuraha Mareykanka doodii gaabneyd iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka
xafiiska Soomaaliya qaabilsan ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegay in la noqoshada ambaasador Catherine Denani ay la noqotay magacaabisteeda inaysan ka dhignayn inay isbeddeshay siyaasaddii Mareykanka ee ku aadanayd Soomaaliya. Aqalka cad ee Mareykanka ayaa shalay shaaciyay in lala noqday magacaabista Catherine Denani kadib markii ay ka cudurdaaratay oo ay ku cudurdaaratay arrimo iyada u gaara. Mas-uul u hadlay xafiiska Soomaaliya ee qaramada midoobay ayaa isna sheegay in Mareykanku uu safiir kale u soo magacaabi doono Soomaaliya.
xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa maanta Salaasaha u qorsheysan tahay inuu la kulmo madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin iyagoo uu doortay inay ku kulmaan magaalada Sochi. Waa booqashadii ugu horreysay ee mudane Kerry uu ku tago dalka Ruushka tan iyo intii madmada uga soo kala dhex galay xiriirka labadaasi waddan isla markaana ay si weyn ugu kala aragti duwanaadeen arrimaha ka taagan Ukraine iyo Syria. Afhayeenka Kremlinka ayaa waxa uu xaqiijiyay in madaxweyne Putin uu ka qayb galayo wadahadalada ka dhacaya Sochi waxaana uu sheegay isagoo la hadlay wakaaladda wararka ee Ruushka ee Interfax in cunaqabateynta caalamiga ah ee Ruushka lagu soo rogay xiriir la leedahay goonugoostada bariga Ukraine ee Ruushka taabaxsan balse aanay ahayn qorshe uu Ruushku leeyahay waxaana uu intaasi raaciyay in haddii arrimahaasi laga wada hadlo oo lagu soo daro qodobada ay Ruushku sharaxaad dheeraad ka bixin doonaan
ugu yaraan 24 qof ayaa ku dhintay dhulgariir xoogan oo mar kale ku dhuftay dalka Nepal maanta oo talaada ah kaasoo gelgelay dal weli la tacaalaya burburkii ka dhashay dhulgariir kale oo wax ka yar 2 toddobaad ka hor dhacay. Sarkaal u hadlay wasaaradda arrimaha gudaha ee Nepal ayaa sheegay in dad gaaraya 1000 qof ay ku dhaawacmeen dhulgariirkaasi. Hay-adda muhaajiriinta ee dunida ee marka la soo gaabiyo la yiraahdo IOM ayaa sheegtay in 4 qof ay ku dhinteen magaalada la yiraahdo Jawtara halkaasoo dhismooyin dhowr ah ay burbureen. Wakaaladaha wararka iyo warbaahinta kale ee dalka Nepal ayaa soo warinaya in 20 qof oo kale ay meelo kala duwan ku dhinteen. Hay-adda la socodka dhulgariirada ee Mareykanka ee USA Geological Survey ayaa sheegtay in halbeega cabirka dhulgariirkan uu ahaa 7.3 magnitude. kaasoo dhibucdiisu ay ahayd meel 80 kilomitir bariga ka xigta caasimada dalkaasi ee Kathmandu. Saacad gudaheeda dhulgariirkaasi kadib ayaa 6 dhulgariir oo ka yaryar oo kii ugu xooganaa uu gaarayay 6.3 ay luleen deegaanadaasi. Ku dhawaad 3 toddobaad ka hor ayaa dhulgariir xooganaa oo dalkaasi ku dhuftay waxaa ku dhintay dad ka badan 8,000 oo qof, kumanaanna way ku guryo beeleen.
Dalka Yemen ayaa lagu wadaa goor dambe oo maanta ah in ay ka bilaabanto xabad joojin 5 maalmood soconaysa oo ay dhinacyada iskaga soo horjeeda ay hubka hoos u dhigaan si fursad loo siiyo howlaha gargaarka bini'aadaminimo lagu gaadhsiinayo dadka ay abaaraha dadka ay dagaaladu hanidhaahday saameeyeen ee dalkaasi Yemen. jabhada xuutiyiinta xogaga dawladda iyo isbahaysiga Sacuudiga horkacay ee duqeymaha cirka ka waday dalkaasi 6 toddobaad ee la soo dhaafay ba waxay dhamaantood ballan qaadeen inay u hoggaansami doonaan xabad joojintaasi balse ilaa hadda ma jirto wax rasmi ah oo lagu damaanad qaadayo si buuxda inay u dhaqan geli doonto xabad joojinta iyo in kale maadaama dagaal culus uu dalkaasi ka dhacay Isniintii shalay madax qaramada midoobay u qaabilsan gargaarka Flare Amos ayaa iyadu dalbatay in dhinacyada dagaalamaya ay hirgeliyaan xabad joojintaasi
halka warkaasi ka dhageysanayseen waydaacada VOA oo atoos uga dhageysanaysan mujadaha gaagaaban ee afimada iyo geeska Afrika iyo website-ka aad naga maqleysaan haatana Puntland booliska maamul goboleedka Puntland ayaa maanta soo bandhigay sarkaal sare oo ka tirsan ururka Al-Shabaab oo lagu soo qabtay buuraleyda caalmadow shirkaasi jiraayid kadib ayaa wariyahayaga boosaaso Faadumo Yasiin Jaamac ay ka wareysatay taliyaha booliska Puntland General Maxamed Saciid Jaqanaf ugu horeyna waxa ay wax ka weydiisay howlgallo dhinaca amniga ah oo saacadihii ugu dambeeyay laga sameeyay Puntland.
Waxaan jecelahay haddii ilaahdno wax badan baan ka qabannay xagga amniga haddana waa wadnaa wali.
24 saac ee la soo dhaafay ee waxa magaalada Boosaaso ka socday in ciidamo lagu soo xoojiyo kuwii hore u joogay in howlgallo dad lagu soo qabanayo laga sameeyay xaafadaha magaalada Boosaaso xalay iyo shalay arrimaha noocaas maxaa soo cusboonaysiin
ciidamo ayaan keenay ku soo xoojinay gobolka ciidankaas oo sugaya amniga magaalada Boosaaso waa magaalo weyn waana magaaladii ganacsiga Puntland waxaan jecelahay in 100% amnigeedu uu sugnaado marka ciidanka isaga ah howlgal bay sameeyeen shalay iyo xalayba howlgalkii dad badan baa lagu soo qabtay
ilaa intee
295 qof meesha la soo qabtay dadkii iyaga ahaa xalay waa iyo maanta waa baaray wixii aan u aragno inay dambiilayaal ahayn waa sii deyni wixii shakina oo shaki tuun nagaga jirana waa hayna
Boosaaso waxaa ka dhacay dhacdooyin weerara ah oo xilli habeeniba u badan iyo meelo ka baxsanba sida jagboyntiga yalho oo kale dadkii arrimaha ka dambeeyay ma la soo qabtay
dadkii arrimaha ka dambeeyay horta waa la yaqaanayo waa ururka argagixisada halka degan buurta degan magaalada Boosaaso iyo buurta intee isu jiraana waa la yaqaanayo waa in isu dhow gacanta laguma dhigin laakiin hadda baadigoobkoodii baan u wadnaa howlgallada iyaga
maanta waxaad shir jira aad ku soo bandhigteen 3 qof aad ku eedeenaysaan inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab maxay ahaayeen
saddexdaa qof maanta soo bandhignay waxay ka tirsanaayeen ururka Al-Shabaab nin la yiraahdo Mukhtaar Cabdinaasir Axmed Gurey baa la yiraahdaa taliyaha wuxuu ahaa buurta Caalmadow ninka kaleeto waxaa la yiraahdaa Guuleed Bashiir isaguna wuxuu ahaa ninka tirsan sida aad afkiina ku wareysateen oo aad wareysi ku qaadeenba oo idin sheegeenba wuxuu ka tirsanaa Al-Shabaab isaguna argagixisada buurta degan buurta Caalmadow ninka kaleeto Cabdiwaaxid Cali Gamaadiid nin abwaana weeye oo annagu aan ku naqiin gabayaa ah laakiin waa taageere Al-Shabaab ninkaas gabayuu tiriyey waxa muujinayaan ama ku cadeynayaan inuu yahay taageere Al-Shabaab
laakiin dadkan weli maxkamad ma geyseen oo xukunku ku dhacay imiso bilood ama bari ayaad haysteen
waan haynaa muddo 4 bilood meelahaas baaritaankii waa la soo dhameeyey maxkamadaan haysa haddana waxaan tusnay ummadda inay mataqaanaa ay yihiin waxa wax sameynaya maxkamaddiina insha Allah hadii aad waaqiini maxkamaddu confession ka qortay qiraal bay ka qortay sidii hadda idinku cadeynayeen oo warbaahinta ugu cadeynayaan bay maxkamaddana ugu cadeeyeen inay dambi ku jiraan maxkamadduna waa haysa xukunkoodii
waxa dhacday mararka qaybtood in dad badan oo Al-Shabaab aad ku eedeenaysaan inay ka tirsan yihiin inaan soo bandhigtaan oo ay hadlaan qaybtood waxa sheegteen inaysan wixii ay sheegayeen aysan waxba ka jirin arrimaha maxaa sababay
hal mar bay dhacday markaana waxa gaari gadoomay oo nooha ah oo 4 nin wadatay nina dhintay 3 dhaawacantay nin madaxa nabar ka gaaray baa wareysi bixiyey wareysigu bixiyey haddii la baarina wuxuu noqday wax kama jiraan nin xanuunsan koomo halkii shoog ku jira war sheegay warkuu sheegayna warcad maahayn war shiilal maahayn
ee dadka noocaan oo kale ah ee aad soo bandhigtaan ee shabaab aad ku eedeynaysaan ama dambiyada kaleba een baaritaan caafimaad ma sameeyaan si aan arrimahan oo kale isan u dhicin
qof kasta baaritaan baa la sameeyaa waa lagu celceliyaa marar badan baarista hal mar kaliya waa lagama qoro waal barista walgu celceliya maxkamad baa la geeyaa waxa raalin iyo baalkiiba geys baan geeyna qofna dambi uu san lahayn cidna ma saarto qof aan qiraal ahaynna lama xukumo
marka hadda waxaad leedahay dadka aan horkeenteen caafimaad bay soo mareen
waa soo mareen caafimaad iyagaa waxa uu sheegay inaan caafimaad soo mareen dhakhtar la geeyey la daaweeyey muxuu ahaa waxay u baahan yihiin in kaalada kale loo qabto hortiinay ka sheegeen
gudoomiye ugu dambeyntii su-aasha dadku ay aada ugu dhegtaagayaan oo aan rabo inaan ku weydiiyo waxa ay tahay haddii ay dhacda dhacdo inta badan guddi baa u saartaan baaris baa socota baa tiraahdaan waa lagu daba jiraa baa tiraahdaan haddana gudduhu ma soo noqdaan maxaa sababay arrintaa
waa ujeeda hadda waxaan ku leeyahay muddo baa nimankan hadda la hayo kaleeto annagu war aan sugnayn inaan sheegno ma rabno qofka eedaysane iyo dembiile waa kala labo eedaysane waxa waaye intuu baarista ku jiro waa eedaysane markii maxkamaddu ku caddaysana waa dembiile marka warka iyagu inuu soo noqdo oo waxaan jirin aan sheegno ma rabno waa baareynaa haddii qofku isaga oo maqan baarista isaga buu dembiile ku yahay hadduu dembiga u galay oo loo qaansado hebel 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 inuu dembigaa fuliyey laakiin khasab maaha isla markiiba la qabto dembiga waxaa jira ka hortag iyo ka dabatag ka hortagaa fiican ka dabatagana haddii wax dhacaan dee wixi waaba dhaceen waa in laga dabatagaa la helaa ciddii falkaa ka dambeysay
waxaa tahay taliyihii ciidanka booliiska puntland dhacdadii ugu dambeysay ee garowga ka dhacday guddi baa loo saaray maxaad nooga sheegi kartaa
arrintaas baaris bay weli ku jirtaa in nin isqarxiyey yahay in uu mataqaanaa hay-ad samafal dad u shaqaynayay iyo ciidankii amniga ilaalinayay intaba laayay waa jirtaa arrinta baaristu sideedaba ma aha markiiba la soo bood saantay qaadataa bilay qaadataa maalmay qaadataa marka weli kiiska isagaa caddayntiisii iyo dowladda iyo annagu waxarna hal mar in la caddeeyo kiiskaa dowladdu ay caddayso baaristii baana weli socota guddi baa loo saaray ma rabno wax aan ummadda cuntabin inaan sheegno
kaasi waxa uu ahaa taliyaha booliska puntland jeneraal maxamed saciid jaqanaf oo u warramaya wariyahayaga faadumo yaasiin
dhinaca kalena waxay weriye faadme yaasiin jaamaca ay u suurto gashay inay wareysi la yeelato mukhtaar cabdinuur axmed oo ku magac dheer axmed guray oo la sheegay inuu taliyo sare ka ahaa ciidamada al-shabaab ee ku sugan buuraha caalmadow
mukhtaar cabdinuur axmed waxaan ka tirsanaa ururka al-shabaab waxaana lagu qabtay anigoo maraya meesha la yidhaha garoway markaa lay qabteen ururka ka mid maana ahayn muddo 7 bilood buurta wax dagaal ka socday ma jirin dagaal la-aan bay buurta ahayd intaan xidhnaaway dagaaladu ka dhaceen buurta
marka waa xaggee adiga taad madaxda ka ahay
silsiladaha golis
waa gartay muddo intee sano abaad ka tirsanayd
al-shabaab ilaam xakiimti waan ka tirsanaa
aaga puntland ee buuraha golis intee sano ku sugnayd
sanad iyo 2 bilood baan malinaya inaan ku sugnaa
maxaa kalifay marka ilaa iyo maxaakiibti haddii aad ka tirsanayd inaad ka baxdo maxaa sababay
qofku dee ikhtiyaar buu leeyahay meeshu doonana mari karaa cidda joogaysaana ma jirto
hadalkaaga waxa ku jiray inaad la xiriirta dowladda federaalka ee soomaaliya haddii aad la xiriirtay maxay kugu qareemi weyday oo ku ogolaatay inaad muqdisho timaado
waa kolley sida laga sheegay hawsha waa lagu dhex jiraa waan warkoodana danin maxabiisaanaan wax waramahay lakiin hawsha waa lagu dhex jiraa baa laygu yiri
haddii xoriyadaada dib lagugu celiyo maxaad go-aansatay ma dowladda la shaqaynaysaa ma xarakada al-shabaab baad ka mid noqon doontaa mase waxaad noqon doontaa qof madax bannaan oo shacabka ka mid a
waxaa i qorshaysan qof soomaaliyeed oo madax bannaan inaan ahaado wax siyaasadooda maana anaan maaratay faragelin tu soomaaliyeed iyo tu shabaab midna
xarakada al-shabaab ee aad ka tirsanayd ma la socodsiisay inaad ka baxayso haddiise aadan la socodsiin sidee kugu suurto gashay inaad si toosa uga baxdo goobta aad ku sugnayd
kolley al-shabaab lama socodsiin anigu ma odhan waan idinka baxayaa laakiin kolley iyaga laftoodu way aaminsanaayeen inaan kad ka mid ahayn oo kana baxayo aad bay maarata niyadda u hayeen wayna ii fududaatay inaan buurta ka baxo ni soomaaliyeed bana wadankuna wadan soomaaliyeed weeyaan
muxuu yahay farqiga u dhexeeya fikirkii horay aad aaminsanayd iyo kan iminka aad aaminsan tahay ee sababay inaad ka baxdo xarakada
kolle fikirku waxa weeye qofka bini aadmiga dee fikirkiisu waxa weeyaan waa farabadan yahay oo kolba waxbaa fikir baa kugu soo dhacaya markii hore fikirkayga ayaan maaratay ururka kaga mid noqday markii dambena fikirkayga ayaan kaga laabtay oo waxa weeyaan ni soomaaliyeed madax bannaan inaan noqdaan ku qorshaystay
maamulka puntland xilliga uu gacanta kugu dhigay waxaad ii sheegtay garow in laga qabtay yaa kula socday
kolley gaadhi rakaab baan saarayn تتركابنا سارة تتكي تركابك هاي الصومالية وده مريه بنا كمدها
وح كجرين تري أسكرت كمدها
كمد ما هين ما إنك بعشنا أنا روكان
وأقرتي مروان بلا سوق قبته
والله وقت اللي قبته ما قرنا يو ما مويتين
وأقرتي إن مددي إن أتكجري حبسي ذا بطلان قرو يبوسها صبا إن واحد عدي والله كلنا تمجرتها
كرو ما نقل ما ارتجل كيسة ست وصل كان ليه كان واحد يبغى الله كل مني مشرا الحمد لله أي ذا اللي هو اللي يجي يستمر مشرا نفتي أنا كوار كوار من كراه واحد هو اللي يجي يستمر مشرا
أوكي تذكر سومالي ذوك ما قال أي أحد شيء قل هاي
تذكر سومالي ذوك حرام الله فرارق إياه كلا جذب كيس كرافة مدوي بعد المسلمين تين دين تين يدل كين يوحوا ينتن بدين إلى عشان الله
كاسوحها مختار عبد النور أحمد وأحمد جوري كم قاعدير وحلا شيء جين وكتر سنان شري أروك الشباب كلو منا يبورها قل قل جرهن علمدو وحو جور هما مجلة بوسا صوري هي جفاد مياسين شامع هالكذ نقدر جي سنة سنة واشنطن
هدي كل دافان وركا يبرنا مشي ذكب حفي وين واحد كلا صعن كرتاي وقف فاسن bogeena voasomali.com
boga voasomali.com isla marka aad furato waxa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacada VOA
waxaana kamid ah ugu horeen ba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaada todobaadka martida mikrofoonka caweyska Washington dhaqanka iyo hidaha iyo barnaamijka muqaalka ah ee qobanaha
hadii aad falaarta ku soo muuqan doonto si taabato waxa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhageystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaalo ku raali galiya
halka aad dulinaga la socotaan waa VOA hoto sidinkaga imaanaysa Washington Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa la laabtay magacaabistii safiirkii ugu horeeyay ee Mareykanka oo Soomaaliya u magacaabo muddo 24 sano ka badan sida lagu sheegay war xalay ka soo baxay aqalka cad. Maamulka Obama ayaa xaqiijiyay isniintii shalay in ambassador Catherine Danane oo muddo dheer diblomaasi Afrika qibrad fog u lahayd ay goosatay inay san shaqadaasi qaban sababo uu maamulku ku sheegay arrimo shakhsiyadeed oo iyada u gaara. Danane ayaa ka soo hor muuqatay aqalka Senate-ka bishii March iyadoo magacaabisteeda ansixin u raadinaysay. Awala Cali Kullane oo ka mid ah diblomaasiyiinta Soomaalida ee qaramada midoobay ayaa Caashi Ibraahin Aadan uga waramay la noqoshada Obama ee danjire Danane.
Maya waa nala soo xiriirin State Department kadib la noqoshayna ma aha inay President Obama uu la noqday oo kaliya laakiin waxa weeye ayaa si shakhsi ahaan u dalbatay. Waa personal reason ama si shakhsi ahaan ayaa u dalbatay inay ka noqoto. maareeyay hawshan ee fulin lahayd marka arrimaha wasaaradda qaybta arrimaha dibadda state department ee Mareykanka waxa noo cadeeyay in durjeenayaan dhawaan qof kale soo magacaabay laakiin ma noqoshay isna ahayn mid siyaasad ku dheehan ama dowladda Mareykanka ay fiicale ku kaxaynay tahay laakiin ay tahay mid shakhsiyad ahaan oo ka timid Catherine Deneen Laftercare oo ay ka noqotay maareeyay in xilkaas ay talo magacaabo
en kale dabcan markii hore la soo magacaabayay waa lala socodsiyay in xilkan loo magacaabi doono طبعاً أقولاشي هذا يا اللي جاي باين مدحين أوباما وأمك عابي مركا محاسة كرر بعد سنة كرتا مع بسبة كرتا كوساب صن إن حالة ذلك سومالي كرتا إن ما علاش كلا يا لاقة ذن كرا محاك أنا بالله ذي كرا هذا
ما يا أبداً مو علاش حق سياسي ماها علاش أمارك لوا ده الحريق كله كده حياة ماها وأنا سعيد إنه وعدين هذا نامكو شيء جاي ومت شخصي ريد واي وأنا كده هم بس سعيد إن سقف حاني ما يكن نقطي halkaasiyada ay qabanayso halka saabaha ayda gadaal dimuqraasiyad doonto laakiin ay galaftay kooda ay aysan ka filayeen waxay filayeen ma aysan ka noqoshadaan ee taxaga dowladda Mareykanka marka taas darteed ay ku timid horta hore mana aha mid maaragtay siyaasadeed oo ku aad waligo waqtiga darajo waxaan maraynaa waqti ay dowladda Mareykanka laftay kooda ay xaqiijiyeen xoojiyeen ayagoo ka mid tahay maartay kulankii ee xogayaha State Department ee John Kerry oo kula ku tagay xamar laftirkeeda marka and hadda siyaasi xiriir kino si xogeystan aan hubaa laakiin kan qoshaa inay tahay suu xiriir la lahayn and midda labada dal xiriir ka dhaxay
and ka safaarad ahaan bal idin ku soo wargeliyay in dib ula noqoshadan Catherine Danane
waa nagu soo wargeliyeen waa noo sheegeen in maartay إنه وين شاهد دونه أي معركة أي نسوم معابي دونه شخصي كله سدي ونخسي بدل نسوم معابي كمان إن شاء الله.
وحفا فاهين ما اللي دينسي مركا إن صباحا مركا لقى صوته
دلبشة ده. ما دوار مقا سوقف شخصي ده شخصي هاني وحود البتاع يعني مركا إذا عرقنا كوريس أنا ما حنينا معركة كم سيد هران صوته وكلفت أيه ذي نيس كأي كعز معركة أي حلقة سيس كعز شو أما يكلم نقطه إن نومينيشن ك. وحن رجينينا هنا هي كبار كفافة أحيان تاس
يعني ما اللي دينكو ورقل يي ضد قفك للقصب أدار حالي
ويقول هنا قفك صور مقا عابي دونان ويحي انتاس ديرنا مركا مركي اللاشاعيو ونبان مارك اللي حالي كلا لكن يي دوحان رجينينا يقولون ينو ورقل يين دوان قفك للقصب نومين ادجرين دونان حلقاس
وقت ما شاقين
ما يو وقتي قوان ما يشاقين منام كورا ما هنا دحان وقتي قدهيس و دوانا دهن مركا وحن رجينا انها الكاسيتة هاي كسي عبدق هذا ان شاء الله
مركا كالدولة دهان مدام ما ديقوا اتهاي سيحياها سفارة ده سومالي ده دلكن مريكنك مدام اتهاي ارمهن مكوض هذا الشين دولة ده سومالي
طبعا انا دولة سومالي وشقينا سيبال سيري ونسانا ادي يالا لاي مركا وحكا صلوه لحظة دولة سومالي معناها وان قاسينا ايق عوامير طولانا وشقينا مركا ان وقوض حظا لي وان نسعوتيني مرحاد وسنانته
kasi waxa uu ahaa waaliq Cali Kulane oo haatan ku simanka safaarada Soomaalida ee dalkan Mareykanka Aashi Ibrahim ayuu u warramayay
hadaba maxay ka dhigan tahay la laabashada safiirka Mareykanka wariyahaaga Maxamed Cabdulaad Xasan oo haatan studio ila fadhiya ayaa su'aashaasi iyo kuwa kale wuxuu weydiiyay Dr. Cabdinuur Sheikh Maxamed oo ka tirsan waaxda waxbarashada ee gobolka Ohio horena uu sir uga soo noqday dawladdii Kumelgaarka ahayd ee Soomaaliya
een culado waa warku waa soo gaaray een waana ma aragtay wax een caadi ah in qof loo soo magacaabay een xil sare oo noocaas oo kale ah oo ma aragtay ee shaqada arrimo la soo dirsay oo khaas ah ama personal ah sida safiiradu ay sheegatay een wayna dhici kartaa maadaama een codinteedu ay ku xirnayd aqalka sare ee Mareykanka ee loo yaqaan sanadka in ay dareentay in ma aragtay aysan heli karin aqlabiyad oo maaragtay cod ku hesho in siyaabo badan ayaa loo arki karaa arintan laakiin waxaan isleeyahay waa nidaam kamid ah nidaamka dawladda Mareykanka ay ku shaqeyso in qof markii loo soo magacaabo jago haduu san ka bixi karin oo dan gaar ah sheegto ama hadii uu ogaado in aanu heli karin cod sabab ka sabab noqotee oo shaqada isaga xaro marka waxaan isleeyahay waa mid iyada u gaar ah ee runtina aan raad badan ku lahayn dawladda Soomaaliya
waxaan ognahay doktore in danaani ay ahayd safiirkii ugu horeeyay ee Mareykanka u magacaabo Soomaaliya tan iyo sanadkii 1990kii dabcan maamulku markii uu magacaabay uu ka fiirsaday iyada laftigeeda sanadka sidaas sheegtay ayay weydiisatay in la ansixiyo xilligan maxaa kale oo keenay karay kula tahay in shaqadaasi aysan ku sii dhirin
ina waxaan la soconaa in calaamado in ilaa iyo bishii Maarso ay hadda soo dhaafnay ay joogtay sanadka oo ay diyaar u ahayd in maaragtay la ansixiyo in magacaabideeda een hase ahaatee dabcan waxaan isleeyahay in sida ay iyaduba sheegatay ay ku dhawaaqday in dano maaragtay shakhsiyadeed darteed ay maaragtay shaqadii ugu baaqatay laakiin sideedaba dadka arimahan u dhagan nugul dabagalaa waxay og yihiin in golaha sanadka aqalka sare ee Mareykanka markii la keeno magacaabis een jaganoocan kala ah in xisbiga dimuqraadiga iyo xisbiga republicanka in ay si fiican maaragtay een wala maaragtay xajidan qofka la soo magacaabo hadii marka la qiyaaso in aan cod bixinteedu aysan noqon karin mid suura gasha in la leeyahay een ka hor een ama laga yaabo maaragtay lagu jiriyo culada waxa muhiim ah in la hoos laga xariiqo in dawladda Mareykanka ay ka go'an tahay in ay muhiimad saarayso in cilaaqaadka dawladda Mareykanka iyo Soomaaliya ka dhaxeeyo oo runtii aan isleeyahay waa markii ugu fiicnaa ay soo marto in 2020kii sano la soo dhaafay in wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka Secretary Kerry uu booqasho ku tago magaalada Muqdisho lana kulmo madaxda sare ee dalka isla markaana uu hoosta ka xariiqo in xiriirka Soomaaliya iyo Mareykanka uu sii socon doono taasoo ay sal u tahay in safaarad cusub laga fur doono magaalada Muqdisho isla markaana ay soo dhaweynayaan safiir cusub in loo soo magacaabo magaalada Washington arintaas waa mid ka go'an dawladda Mareykanka oo aan ku xirneen magacaabida ama shaqo ka tagida safiirada
marka aniga taa tix raacaya John Kerry xogayaa arrimaha dibadda ee Mareykanka sidaa sheegtay wuxuu tagay Soomaaliya arinta waxay ku soo beegantay toddobaad kadib markii uu halkaa tagay. Ma dhici kartaa in xiriir ay leeyihiin booqashadii Kerry iyo kalaabashada safiirkan?
Runtii ma filayo, dabcan sababo badan ayaa jiri kara oo keeni karto waxa soo dedejiyey in ay magacaabadii la noqoto ama dowladda Mareykanka ay la noqoto magacaabida ay magacaabeen. Laakiin waxaan isleeyahay waa wax caadiya oo ka dhaca dowladda Mareykanka. Alaada waxaan la soconnaa in wasiirkii loo soo magacaabay wasaaradda cadaaladda Mareykanka bishii September sanadkii lasoo dhaafay, in maaragtay muddo ay qaadatay magacaabideeda dagaal xunna loo galay. Marka waxaa laga yaabaa maamulka Obama administration in ay uu ogolaaday kancoshada ay ka noqotay safiirka Soomaaliya loo magacaabay, bina waxaa dhici karto in ay dareemeen maaragtay inaysan haysanin cod aqlabiyad ay ka heli karaan in loo ansixiyo inay jagadaasi qaadato.
Waxaa laga yaabaa dad badan oo Soomaaliya arrimaheeda danaya markay maqlaan in safiirkii Mareykanka uu magacaabay Soomaaliya lala laabtay, in siyaabo kala duwan loo fikiro oo loo turjunto. Maxay arrinta marka kaga dhigan tahay diblomaasiyad ahaan xiriirka Mareykanka iyo Soomaaliya?
Runtii waxaan filayahay arrintan waxay sii xoojinaysaa oo keliya muhiimadda ay leedahay magacaabista loo magacaabay safiir in loo maaragtay diro Soomaaliya. Runtiina waxay keenaysaa in jagadaani degdeg qof kale loogu soo magacaabo. Waxaan isleeyahay dowladda Mareykanku way ka go'an tahay in safiir muhiim ah maadaama ay muhiimad gaar saarayso arrimaha Soomaaliya iyo Geeska Afrika ay arrinta usoo magacaabi doonto. Waxaana rajeynaynaa colaado in dowladda federaalka Soomaaliya lafteeda ay usoo magacaabdo safiir mugleh oo buuxin kara jagadaas safaaradda Mareykanka oo keeni kara in maaragtay xiriirka labada dowladood ay aad isugu soo dhawaada.
Kaasi wuxuu ahaa Doktor Cabdinuur Sheekh Maxamed oo ka tirsan waaxda waxbarashada ee gobolka Ohio, horena wasiir uga soo noqday dowladda Soomaaliya. Qadka telefoonka magaalada Columbus gobolka Ohio ayuu igu ramayay.
Haatana dhinacii heesaha aynu ku wada nasanno ee baldhalinyarada aynu soo qabanno waa Maxamed Axmed Bakaal Ciro iyo mid ka mid ah heesihiisii ugu dambeeyay.
محاضر كيغا هاتير وويدي أظن فرير مركاقات كيسو الباب كوناقو دحذينك أوذن الباب كوناقو دحذينك أوذن نكتظا هدان شلي وبحديقي مانتنا أرشو أنا آسي يسا أكتظا هدان شلي وبحديقي مانتنا
أرشو
weli waxaad nagala socotaa nidaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington qaybaha dambe idaacaddeenna ayaanu goor dhow gudageli doonaa qodobadaad maqli doontaanna waxaa ka mid ah xabajoojin ka dhaqangelaysa yemen maanta si gargaarka fursad loo siiyo xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii amuuraha maraykanka iyo qodobo kale marka horese warkii caalamka oo aan idinku rubaal celinno xafiiska soomaaliya qaabilsan ee wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa sheegay in la noqoshada ambaasador Catherine Denani ay la noqotay magacaabisteeda inaysan ka dhignayn inay isbeddeshay siyaasaddii maraykanka ee ku aadanayd soomaaliya aqalka cad ee maraykanka ayaa shalay shaaciyey in lala noqday magacaabista Catherine Denani kadib markii ay ka cudurdaaratay arrimo iyada u gaara awgood mas-uul u hadlay xafiiska soomaaliya ee qaramada midoobay ayaa isna sheegay in maraykanku uu safiir kale u soo magacaabi doono soomaaliya
xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka John Kerry ayaa maanta oo salaasa ay u qorsheysan tahay inuu la kulmo madaxweynaha dalka ruushka Vladimir Putin iyagoo u doortay inay ku kulmaan magaalada Sochi waa booqashadii ugu horreysay ee mudane Kerry ku tago dalka Ruushka tan iyo intii uu madmad ugu soo kala dhexgalay xiriirka labadaasi wadan isla markaana ay si weyn ugu kala aragti duwanaadeen arrimaha Ukraine iyo waliba Syria
ugu yaraan 24 qof ayaa ku dhintay dhulgariir xoogan oo mar kale ku dhuftay dalka Nepal maanta oo talaada kaasoo gelgelay dal wali la tacaalaya burburkii ka dhashay dhulgariir kale oo wax ka yar 2 toddobaad ka hor dhacay sirkaalo halle wasaaradda arrimaha gudaha ee Nepal ayaa sheegay in dad gaaraya 1000 qof ay ku dhaawacmeen dhulgariirka hay'adda muhaajiriinta ee dunida ee marka la soo gaabiyay la yiraahdo IOM ayaa iyana sheegtay in 4 qof ay ku dhinteen magaalada la yiraahdo Jotara halkaas oo dhismooyin dhowr ahna ay burbureen
wanaagsan dhegeystayaal halkaad wararkaasi iyo warbixinahaasiba kala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa magaalada washington haatanna yeman dalka yeman waxaa goor dhow la filayaa inay ka bilaabanto xabad joojin ay wada gaadheen isbahaysiga uu hormuudka ka yahay sacuudiga iyo maleeshiyada xuutiyiinta si dadka baahan loo gaadhsiiyo gargaarka bini aadaminimo kuwa taagta daran na loo daadgureeyo dadka iyagu isku diyaarinaya in la daadgureeyo waxaa ka mid a soomaali badan oo ku xayiran waddankaasi maxamed cabdi sandheere ayaa haddaba khadka telefoonka ee sancaa kula xidhiidhay fadma cawad cumar waxaana ugu horeynta uu weydiiyey bal xaalku siduu yahay
anaga xali gurigada waan seexanay guri oo carab aan seexanay bedroomkoodan seexanay waxdaana waa orodna waxaan aadnay ele guddiga wax oo nala soo dhahay hadda oo macno leh anaka aan sheegayna ma lahan nin walba wuxuu ku leeyahy teen magacaaga magacow qoraa wax kale la sheegaayo ma lahan marka dhibaataana haysato waxaana haysato gaas la-aan biyo la-aan dhibaato maceeshkeena wuxuu galay cariiri cunna la-aanaana haysa ilmo yar yaraan wadanaa cunna la-aanaana haysa waxaan ku dhaha waa dhibaateysagnaa hooyoy waxaan anoo waana xanuunsanay sokoraan qabaa daqadaan qabaa shali halkaasaan ku dhacay meeshaas meesha oo meesha wax lagu buuxbuuxsado agtiisa meeshaan aan ku dhacay wiilishoo isoo qaadanaa derbiga ifariisiyeen marka waxaan dhibaatan qabnaa waxaan rabnaa inaan meeshaan nool dhibdhaamo meeshaan nagala wado si degdeg ah
waan gartay marka waxaad diyaar u tahay inaad ka baxdid magaalada Sanca oo aad hadda joogtaan
haa inaan ka baxaan jeclaay muqdishadeeda iska aado hooyo
waa gartay meeqa qof camalaa tihiin hadda intaad ku joogtaan meesha
wallaahi waxaan nahay anaga maxaalaha magaciisa wiilka oo wiilkeega islaantiisa oo 3 cunug wadato iyo anigoo 3 gabdhood wato 2 gabdhood iyo wiilkoo kale wato iyo gabadhaydo iidan tacbaana oo wadnaha laga haayo iidana 3 cunug wadato iyo anigii
waan gartay qoysas kaloo soomaaliya ma idinla socdaan
daraskayna wax oo jir oo Soomaali oo dhinacaan jir maan dhankaas maayna wax noo dhow hadda cidoo kaleeto oo inta nala jirta maayna anaka maxallaa magcisi way wada ordeen dadkina waa oradna anakad waa soo noqon ilmiyan khada u karinoy si xale u baxi waay haddaan soo noqday ilmiyan khada u karinoyaa dhibaato wiilkii ma shaqeeyo shaqadii way ka joogsatay suuqi ma aadi karo wixii ku shaqaynayna ma lahan waxaad ka shaqeeyana malwaaq waa iska fadhinaa ilmihiin waa dhibaatosin ilmana gaaji ma kurono meeshiina gaajaa nagu haysato hooyo waxaan rabnaa inaad si degdeg meesha nagala bixiyo
waan gartay imise sanaad joogtay yeman adiga
aniga 12 sanaan joogaa yeman
waan gartay markii hore waxaad ka soo qaxday magaaladee
muqdisho
waan gartay haddana diyaar baad u tahay inaad noqotid
haa inaan noqdo waddankeeda u noqdo diyaaraan u ahay
waan gartay safaaradda soomaalida iyo haddii ay jiraan qorshayaal dadka lagu qaadayo oo laga kaxaynayo dalka yeman arrintaa idinkii safaaradda wax xiriira ma ka leedihiin
waa tagnaa meeshaan leemo guddiga leenba tagnaa anaka safaaradda teki aadana guddigaan tagnaa wax beenaa nolsoo sheegaa magaca qora daniel bitaaqiyaashin keena waan dhiibnaa bitaaqiyaashi magacana waa nagal qoraa wax hadda faa'ida an haysana malahooyo maalin ilaahay keena subaxdii waxaan taagannahay guddiga magacaa nagala qoraa waxaa dhaa keena magaciina bitaaqiyaasha keena waan dhiibaynaa haye baawur baan idin soo diraa barkab baani imaanayo doon baan ii wadaysa wax leela sheega wax oo kidaab emaan wax fiican maba jooga meesha
duqaymihii xalay ka dhacayay weeraradii ciidamada sacuudigu ay samaynayeen wax dhiba ma idinka soo gaartay
maya albaabka notices ay anaka waa cararnay waa noo dhow yahay buurta waa noo dhowdahay waan ka cararnay waana laakiin dad badan oo dhibaato ku dhacdiyo wax ku gaargaari waa jirtaa ilaakiin anaka wax mana gaarin waa oradnay
waa gartay cid kula joogta wax ku gaareen hadda ma jirtaa
maya cidda jiiraankaynana wax ma gaarin waa oradnay anakana waa oradnay laakiin dhibaatadana haystaa wax edaas la-aan ayaga la isiinaya heersan yemanta ayaga la isiinaya biyo ayaga la isiinaya meesha safka haddaa tagtid waxaa lagu lahaa yallayaa soomaaliya waa lagu soo burinaa dabadii waaye magacaagaa la qoraa waxaa lagu leeyahay maafiya soomaaliya yalla ee maxaan ku noolaanaynaahe waxaan ku karsanaa xaawo xaawo iyo duxul baan suuqka soo gadanaa waxaasaan ku karsanaa
waaye marka cuntooyinka kale iyo sideed suuqa uga soo heshaan markaad suuqa aadid
waaye kiiladii 500 bariiska saliidda sii qaali sokorta qaali waaye waxaa lagu daray wax dhan waxaa lagu daray adi saas dhibaatadaasaan ku soo gadanaa wax kastaba
waaye dhaqaale idinka yimaada yeman meel ka baxsan ma jiraa hadduu jirase sideed ku heshaan
wax oo dhaqaalada yeman ka baxsan oo yimaada ma jirta alaabtayn dhan waa gabdabnay ilmaha inaan aan ku noolaysanoynaa daraad 200 alaabtiisa macal fadhiga macal jiibka waxaan ku gaday 25,000 dhibaato ka weyn maa jirto ilmiyaan aan waxaan ugu dhigooyaa qado iyo waxaas haddana alaabtayda kale beri waan rabaa inaan xaraasho wixii sallaaje telefisyoonka iyo wixii yaala iyo dabayaashii yaalan waxaan rabaa beri inaan gado maxaan raashin ugu dhigaa ilmihii
waan gartay intaa wixii ka dambeeya maxaad filaysaa
maxaan sugaahe intaas inta ka dambeysa goodad laan sugaa inaa waddankayga lii geeyo
haddii aad weydana
haddaan waaye ilaah aan qabaa wixii gadgato waa iska tugtugsada haddaan rabay meeshii rabo aan ku aaday yaa wax isiinaya oo inta iiga dhow yemantiyaad ii dhoyse maafi dabda male wax male aad ii dhoyse ayaa wax isiinaya marka awal waxaas ay gabadh a ii shaqayn jirta gabadhii shaqayn jirta shaqada waa kusoo degtay way xanuunsantahay wiilkii nin wuxuu ku shaqayn jiray banaanyaasoo ku shaqaysan jiray wuxuu suugi jiray fadda qalin oo suugi jiray qalinkii ninka gadanaya malaan nin wax ku inkiro wixii laga qaato lagu inkiro maahana wax kale ma yaal meeshaan
taas waxa ahayd faadma cawad cumar oo u warramaysay maxamed cabdi sandheere iyadoo ku sugan magaalada sancee ee dalka yeman
haatana dhegeystayaal kusoo dhowaada doodii gaabnayd cabdixakiin maxamuud shirwaac ayaa magaalada hargeysa ka soo diray
waana wanaagsan dhammaantiin ma dhegaystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubinteennii dooda gaaban golaha guurtida somalilan ayaa maalintii shalay muddo kordhin u sameeyey xukuumadda iyo golaha wakiilada somalilan iyagoo si rasmiya u cayibay in doorashooyinka madaxtooyada iyo golaha wakiilada somalilan ay qabsoomayaan 7-20 bisha afaraad ee sannadda 2017 muddo kordhintan ayay gebi ahaanba ganafka ku dhufteen labada xisbi mucaarid ee u cidiyo waddani waxaa sidoo kale ku kala duwan xildhibaanada golaha wakiilada ee somalilan barnaamijkeena dooda gaaban ee maanta waxaa ka qayb geli doona xildhibaan maxamed saalax cige oo ah xildhibaan ka tirsan golaha wakiilada kana soo jeeday xisbiga mucaaradka ah ee wadani iyo xildhibaan cabdiqaadir jaamac xamed oo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada ee isaguna ka tirsan xisbiga xaakimka kulmiye ugu horrin baan idinku soo dhawaynayaa xubinteena dooda gaaban sida u aragtaan muddo kordhintii ay sameeyeen maalintii shalay golaha guurtidu haddaan xildhibaan maxaan salax ku horeeyo
muddo kordhinta iyo ay guurtidu samaysay runtii waxaan u arkayaa anigu aragti ahaan inay tahay maalin madow oo ku suntan golihii guurtida waa muddo kordhin abuurtay khilaaf hor leh oo runtii bulshada Soomaaliland ay runtii timi waa mid aan si naba runtii loo aqbali karin caqli ahaan sharci ahaan iyo dhaqan ahaan mid naba looma aqbali karo ayaana runtii aan aaminsanahay waa waxa weeyaan runtii waa ceeb bay ku tahay golaha guurtida inay go'aan ka soo saaraan
waayo anigu gudbo xildhibaan Cabdiqaadir Jaamac Xamed adiga sii kugu muuqataa xildhibaan
runtii anigu waxaan u arkaa talaabo hor loo ay qaadeen oo weliba guurtidu hadda ka hormay kordhin afar goor baa la kordhiyey mar walbana duruufaha dalka la soo dirsay xaaladaha jira la qiimeeyaa runtii anigu hadda maalmo hore aan ka hadlayay xaaladda dalka oo aan ka hadlayay gobollada bariga in badan doorashadu si fiican uguma qabsoomin laakiin maanta waxaan qabaa haddii muddo kordhin la sameeyey guurtii muddo kordhin samaysay in la gaari karo labada sannadood oo doorashadu dalka oo dhan marka wada dhici karto wixiina na dejijinayaana ma jirto dhibaatana ma jirto weligeedna waa la kordhin jiray four times bay guurtidu kordhisay maalin madowna maaha waxa weeye dalkaa lagu badbaadinayo wixii dalka lagu badbaadinayana in la carqadrayo anigu ma qabo waana soo dhaweynaynaa guurtiduna tallaabo fiican bay qaadeen wayna ku mahadsan yihiin way ku ammaanan yihiin
wagaag dabcan markaynu ka hadlayno guddida doorashooyinka waxay sheegeen inayna doorashada waqtigeedii ku dhacayni golaha guurtiduna waa hay-adda dastuuriyan u xil saaran xildhibaan waxaan saalax markaad leedahay waa maalin madow macnaha ma wax sharciga iyo wixii awooddu u sheegaya sharciga iyo weliba duruufihii markan yaallay waxaan ahayn bay cuskadeen baad leedahay maxaad ku sababeynaysa
waxaan ku sababeynayaa runtii wax allayaale iyo wax dariiq sharci ah oo ay u mareen wax allayaale iyo waxay qiimeyn ku sameeyeen wax allayaale iyo waxay qiimeeyeen oo ay sameeyeen haba yaraatee ma jirto waxa ay sameeyeen wax ummadda oo dhammi ku heshiis ahayd oo komishinkii shaqada doorashooyinka ku lahaa uu heshiis ku ahaa oo ay xukuumaddu qaadatay oo xisbiyadii mucaaradka qaateen oo deeqbixiyaashii qaateen ayaa golihii guurtida ee nabadgelyada iyo nabadaynta u saaxiibka ahaa ee iyagu xilkood intaa ahaa ayaa ka hor yimid taas baa keentay inaanay wax allayaale waxay ku sababeeyeen oo ama ha sharci haato ama dhaqan ha ahaato ama dhaqaale ha ahaato ama dhibaato kale haato aanay haba yaraatee jirin taasaan runtii aan u leeyahay waa maalin madow iyo guurtida iyo dalkaba dhibaato ku ah
waye xildhibaan Cabdiqaadir haddaan ku dhiibo duruufahani marka uu sheegayo xildhibaan Maxamed Saalax ma yihiin qaar taagan
runtii horta duruufo way jiraan laakiin mar kasta haddii wax la kordhinayo sida dastuurku qeexayo waxa u bannaan oo legal oo sharciyan u haysta waa guurtida hal kariinana ma kordhine maalkii shanaad weeye hadda ay kordhiyeen mamarkaa ma mar walba dee cid gaara loo dabranaan maayo loora maayo waxbaa meela naga dhiman laakiin wixii sharciyada ee awalba la raaci jiray unbaa la raacay dastuurku waa dastuurka guurtidu waa guurtidii wax kaloo saayido meesha ku jiraana ma ogidi afar goor oo hore bayba iyagu kordhiyeen intaana mara lagama caban
waxaa
ta kale ee xisbiyada ayaa isku raaceen iyo xisbiyadu isku raaceen taas dee ay isku raaceen waxa mar walba saldhig u ah oo la geynaya golihii guurtida golaha guurtiduna dastuurku u baneeyey haddii tooda la qaatana dastuurkaaba jabi lahaa oo sharci ma ahaateen markaa golihii guurtidu way sharciyeen wayna xalaalayeen de saasaana lagu dhaqmayaa mar walba dastuurkaana loo daba fadhiisanaya
waxaan leeyahay waxaleel waxay xalaalayeen ma jirto haddii xalaalayn lahayn waxay qaadan lahaayeen go'aankii komishinka iyo xisbiyada qaarka isku raaceen ayay wax ku xalaalan lahaayeen may raacin taladii xisbiyadu xataa u soo jeediyeen may raacin tii bulshada iyo shacabka iyo dadku usoo jeediyeen may raacin mid ay iyagu jeebkooda kala soo baxeen oo ay xukuumadda ugu muddo dheereynayeen ugu cimri dheereynayeen oo keliya ayuunbay raaceen taasi waxay khilaafsan tahay qodobkii 38aad ee dastuurka ee ay ahayd inay xaaladda dalka qiimeeyaan hadday odhan lahaayeen xaaladda dalkanu qiimeynayna oo dalka soo mari lahaayeen oo ogaan lahaayeen in gobollada bariga imkita saaxiibkay uu sheegayo oo kale inaanay doorasho ka qabsoomin hadday soo ogaan lahaayeen hadday ogaan lahaayeen in berbera oo waqtiyada ay dhibaato ka haysato haddii xaaladda ay soo ogaan lahaayeen haddii ay ogaan lahayn in abaaro iyo dagaalo baahsan jireen haddii midnaba may ogaanin midnaba
kusoo noqon doonaa xildhibaan waxaan saalax haddaan u dhiibay xildhibaan Cabdiqaadir dastuurku suu sheegayo duruufo waxa jira cayiman oo tusaalahaan hadday dagaalo jiraan iyo colaado hadday fatahaada iyo mashaakilaad jiraan haddii u yimaadaan waxyaabo duruufo gaara oo dee imankasoo kuwaa xildhibaan ku sheegayo kale ku yima taagan yihin
kuwii qaar taagan iyo qaar taagan ba way jiraan. Waxa ka weyn wax walba waxa ka weyn in dalku israacsanaado oo doorashada Soomaaliland iyadoo aan kala goonayn ay israacdo oo dalko dhan doorasho hal mar laga wada qabto. Laakiin dalkii oo kala qabya cidka cidna loo cid gaara loo danay maaye.
Kasuu kala qabiyo iyo xilliba.
Wuxuu kala qabiyo ku yahay weli doorashadiiba hore iyo tanba. gobollada bariga waynu wada ogsannahay dawaynu ka dhirigsannahay inaanay si fiican u gaadhin xitaa maalintii dhaweyd ee commishonka ay noo yimaadeen waata yidhaahdeen laasqore iyo buuhoodleba waan ku soo darro sannadkan waanu dadaalaynaa oo nala shaqeeya annana waa nagii qaadanay marka sababahaasaa jirata
runtii hortaa aada baan uga xumahay in maanta lagu doodo dalkii baa kala qaybsan waa calaamad xun oo iyada lafteedu xagga xukuumadda ama xisbul xaakimka runtii kasoo baxaya horeba waa lagu qaban jiray gobollada bariga iyo meel meeshii la gaaday kuwan anaga xildhibaankuba kusoo baxnay badee gobollada bariga ruhaantii ahaayeen maanta isbedeshay oo noqotay in gobollada bariga la yidhaahdo doorasho ka qabsaba mayso oo taa darteed baa loo kordhinaya logic maaha baan aaminsanahay sharcina maaha waxaan leeyahay runtii waa arin aan isinaba loo aqbali karin sharci kuma dhisna dastuurka kuma dhisna caqli kuma dhisna dhaqaale iyo dhaqantoona ruuhaanti kuma dhisna keliya waxay ku dhisan tahay uun afkaar kooban iyo aaraa kooban oo runtii guddoomiyaha golaha guurtu kow ka yahay inay arrintan midi roorteeyeen inay arrintan iyagu kow ka yihiin inay iyagu dalka dhan ay u burburinayaan inay xukuumadda laba sano ruuhaanti ay ugu daraan oo aan sharciga meella aan ruuhaanti ka soo gelin
waye aan u dhiiba xildhibaan cabdiqaadir ma muuqataa xildhibaan cabdiqaadir in xukuumaddii oo kale ay doonaysay ama olole ugu jirtay oo ay iyagu mada kordhintii doonaya ama mada kordhintiina ay xukuumadda oo keliya tadanu tahay
horta xukuumaddu dee dalka iyada talada dalka iyada haysa wixii dalka dhibaato ku keenaya way ka fikiraysaa wayna ku khasban tahay laakiin waxaan la yaabanahay maxamed saalax waxaan u leeyahay xisbigooda haddii aad ah maxamed saalax innagaba ilaa kordhinta waynu ku jiraay haddii inaan ogoleyn waxaweye baktiga ma cuno laakiin fuudkiisaanu cabnaa riseen garay oo waxa tiraadaan annagu kuma jirno laakiin gool bilaa guddoomiyaha waxaygi oo dhan waynu ku wada jiraa muddo kordhinta waynoo wada dhacday dalalkuna inuu isgaadhaynu doonaynaa oo dalka la kasbado haddaad doonaysid in dalka la kala qaybiyo dee taas waa caadi xaq baad u leedahay laakiin anigu waxaan qabaa guurtidaasi barnaamijka way ku saxan yihiin wayna dadaaleen shaqadoodayna way qabsadeen waajibka ee dastuurka kulahayna way ka guteen
maana muuqan in xisbiga wadaniyo kale oo dee faa'iidada ugu badneyd haysto islamarkaana xildhibaanadii marka laga yimaado shirgudoonkii golaha oo kale oo dee golihiiba dee laftarkiisa uu ku jiraa badda kordhintan maanta laftarkeeda miydaan qayb ka ahayn idinku
marnaba kama nihin qaybaan nagu saanaan runtii aaminsanahay guddoomiyuhu mar iyo laba iyo saddexba wuxuu ka dhawaajiyey inaanu kursigan maalinka maanta golaha wakiilada iyo shirgudoonkiisa inaanu marnaba isagu diyaar unahayn oo doonayn ee ay xukuumadda ka rabo maalin doorasho inuu qabsoomo oo ay taasi ay noqoto maalintuu qabsoomayo maalinta ay dhab noqoto ay caddaato in maalintaa doorashadu qabsoomayso in guddoomiyaha iyo annaguba meesha ragu diyaar ah ruuhaanti malihi iminkana waxaan caddaynayaa oo aan mar labaad caddaynayaa oo aan weliba dhaabadaynayaa guddoomiyaha iyaga iyo xildhibaanada golaha wakiilada ee xisbiga mucaaradka ah midna diyaar uma aha muddo kordhinta golaha guurtidu ay sameeyeen midna diyaar uma aha.
Soomaaliland waxyaabaha ay kusoo caanamaashay muddada badan dunidu ku ammaanaysay waxaa kow ka ah hanaanka dimuqraadiyadda iyo doorashooyin xor iyo xalaal oo dhaca iyo hanaankii nidaamkii maamulka oo lagula kala wareega doorasho hadda muddo kordhin baa timi waa lagu kala aragti duwan yahay si doorashooyinkiina loo gaadho xilligan imika la qabta hadday noqoto iyo weliba hanaanka dimuqraadiyaddu sii socdo maxaad xala aragtaan xildhibaan cabdiqaadir shaah maxamed
saaxib xal waxaan u aragnaa in miiska korkiisa laisugu yimaado la wada hadlo wixii dee kulley hadda barnaamijka uu dhacay guurtidaana kordhiso xaq u lahayd waana dastuuri wixii laakiin kaaniyada in laga wada hadlo miiska korkiisa lagu wada hadlo sidii aynu horeba ugu soo caanamaalay oo aynu heerkaa kusoo gaadhnay isqancin iyo isu tanaasul taasta diyaar baa mar walba loo yahay waana lagu soo dhaweynaya
maxamed saalax maxaad wax loo
aragta waxaan xal u arkaa runtii in golaha in lagu khasbo golaha guurtida inay go-aan ka dib noqoto inay go-aan xora xalaal ah oo dalkan iyo dadkan wax u qaban karaa inay ruuhaanti soo saarto ayaan arkaa waa go-aan dhinac keliya oo xukuumadda oo keliya u danaynaya ayay ruuhaanti weeyaan golo kalena u danayn maayo cid kalena ruuhaanti u danayn maayo
aad baad umahadsanatihiin dhegeystayaal kuwaasi waxay ahaayeen xildhibaan cabdiqaadir jaame xaamuud oo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada ee ka soo jeeda amaba ka tirsan xisbi xaakimka kulmiye iyo xildhibaan maxamed saalax cige oo isaguna ah xildhibaan ka tirsan golaha wakiilada kana mid ah xildhibaanada xisbiga mucaaridka ah ee wadani guud ahaanba xubinteena dooda gaaban ee maantan intaasi kusoo gabagabaynayna tan intaynu doodan mid lamid a isugu iman doonno waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsanahay cabdixakiim maxamuud shirwac oo nala socotinaya xubintaasi dooda gaabanaan kad ka dhegaysanaysaan. Waa VOA Washington. Haatanna kusoo dhawaada barnaamijka amuraha Mareykanka. Maxamed Cabdi Sandheere ayaa inoo soo diyaariyey.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka. arbacada berita waxaa dalka maraykanka soo gaadhaya madaxda dalalka gacanka carabta oo u ballansan inay sharmadaxeed la qaataan madaxweynaha maraykanka Barack Obama, hase yeeshee waxaa shirka ka maqnaanaya boqorka sacuudiga Salmaan ibni Cabdilcasiis. Boqorka Obama telefoon u soo diray ayaa u sheegay inuu ka xun yahay inaanu shirka iman doonin. meeshii boqorka waxaa soo buuxin doona labada dhaxal suge ee boqortooyada dalkaasi. haddaba maqnaanshaha boqor Salmaan ayaa isniintii shalay hadalhaynteedu ay aad ugu badnayd aqalka cad ee Maraykanka. intaynan haddaba ka hadlin waxa aqalka cadi uu maqnaanshaha boqor Salmaan ku micneeyey, bal aynu horta eegno waxa keenay in maamulka Obama uu shirkan isugu yeedho. waa kan Abuukar Yaxye Sane, waa madaxa hay-adda cilmi baarista iyo falanqaynta siyaasadda oo ku sugan magaalada Columbus ee gobolka Ohio.
niyow maxamed abaas hor kore shirmadaxeedkani waxaa soo qorsheeyey John Kerry markuu tegey aynad baris Faransa ku tegey oo la kulmay madaxda mutaana qariijka, taasaa mutaqaana meeshaasi ka timid qorshaheeda oo macnaha inala kulmo macnaha wadamada golofka sida oo ka mid ah mutaqaana Cumaan iyo Baxrayn iyo Qatar iyo Imaaraadka iyo Kuweyt iyo Sacuudiga. marka qorshe wuxuu mutaqaana Kerry uu soo sameeyey oo soo xiro ahaa, waxaa la ogol lahaa in laga hadlo arrimaha kulliyata wadamada qariiska macnaha iyo Maraykanka quseeya, ayna ugu weyntahay macnaha amnigooda maadaama hadda qallaasa iyo howlo macnaha nabadgeeda xaggeeda meesha ka jirto.
wararka ku dhowdhow shirmadaxeedka Arbacada iyo Khamiista ka dhacaya Maraykanka ayaa sheegaya in laba ka mid a lixda dal ee gacanku ay soo dirayaan madaxdooda ugu sarreysa. labada dal ee Kuweyt iyo Qatar ayaa soo diraya amiiradooda, halka dalalka Cumaan iyo Imaaraadka Carabta ay xanuun dartii u maqnaan doonaan, iyadoo amiirka Baxraynna sababta u maqnaanayo aan la shaacin. maqnaanshaha ugu weyn ayaase sida aynu soo sheegnay noqonaysa ta boqorka Sacuudiga Salmaan.
walaalnii wajiyo badan lagu macneeyey. number one waxaa la leeyay mataqaanaa sacuudiga macnaha ku qanacsana mataqaanaa arrimaha Maraykanka mataqaanaa xaggii siyaasadiisa mataqaanaa ku wajahay Iran, taasoo mataqaanaa ay dareemayaan macnaha xagal daacin Maraykanka mataqaanaa inuu dariyihiisa mataqaanaa asaga gaarka kula dhaqmayo mataqaanaa Iran, iyagana ay rabaan mataqaanaa inuu macnaha Sacuudiga iyo Baxrayn iyo Kuweyt iyo wadamada qaliiska Maraykanka macnaha garabkooda istaago oo macnaha markas heliyo oo macnaha uu siiyo, taasaa mataqaanaa kulli macnaheeda u yahay. macnaha kale mataqaanaa waxaa laga yaabaa mataqaanaa in macnaha inay dareemeen macnaha wadamada macnaha qaliiska gaar ahaan Sacuudiga in macnaha aysan Obama macnaha heshiis macnaha oo nabadgelyo macnaha in meesha inuusan macnaha labada wadan iyo dhammaan qariijka wadamada qariijka iyo mataqaana iyo Sacuudiga iyo Maraykanka inay isla gaaraan heshiis ku saabsan difaac in la sameeyo, taasaa macnaha qorshe macnaha kulli la sheegay oo niyesha ku jiray. laakiin ilaa hadda laakiin baaqashada kulli waxaa muuqata badan tahay inay macnaha wadamada qariijka mataa dareemayaan in Maraykanka mataqaana uu sameynayo xagal daacin xaggooda ah.
inkastoo dalka Sacuudigu uu sheegay in boqor Salmaan uu maqnaan doono arrimo la xiriira xabad joojinta u dhexaysa dalkiisa iyo fallaagada xuutiyiinta Yemen, haddana warar kuwaas ka duwan ayaa la soo warinayaa. muxuu haddaba aqalka cadi arrintan ku micneeyey? afhayeenka aqalka John Ernest oo warfidyaanada isniintii shalay la hadlay ayaa sheegay in maqnaanshaha boqorkuuna wax xidhiidhan lahayn ajendaha shirka lagu soo qaadayo.
I know that there have been some speculation that this change in travel plans was an attempt to send a message to the United States. If so, that message was not received.
waan ogahay inay jireen waxyaabo lagu micneeyey in isbeddelka ku yimid qorshaha socdaalka uu ahaa fariin loo soo dirayo dalka Maraykanka. haddii ay sidaasi tahay, fariintanina ma soo gaadhin, waayo wararkaanu ka helana Sacuudiga dhammaantood waa kuwo wan wanaagsan, ayuu yidhi. dhinaca kale, Ben Rhodes oo ah ku-xigeenka la-taliyaha amniga qaranka ee madaxweyne Obama ayaa sheegay in Mr. Obama iyo boqor Salmaan ay isniintii shalay ka wada hadleen shir madaxeedka, kaas oo culayska lagu saari doono xiriirka dhinaca amniga ee ka dhexeeya Washington iyo dalalka gacanka carabta.
We very much feel that we have the right group of people around the table to have very substantive discussion.
waxaan aad u dareensanahay in dadkii munaasibka ahaa ay miiska soo fadhiisan doonaan si aan dood wax ku oola u yeelanno. dadka imanaya waa kuwa mas-uulka ka ah arrimaha amniga ee dalalkooda, ayuu yidhi. wax kastoo saraakiisha Maraykanku ay ku micneeyaan shir madaxeedkan sidii ay doonayeen aan u dhacaynin, waxaa jira in hoggaanka Sacuudiguna ku faraxsanayn wadahadallada Maraykanku kula jiro dalka Iran. dhinaca kale, waxaa jira warar sheegaya in Maraykanku kasoo kaaftoomayo saliiddii uu ka heli jiray gacanka carabta. haddaba markaynu arrimahan eegno sidee ayaa xilliyada soo socda uu noqon doonaa xiriirka Maraykanka iyo dalalka gacanku. Mar kale Abuukar Yaxye Sanay.
Kolleygu horta macnaha guud ahaan Maraykanka macnaha cilaaqadiisa iyo xiriirkiisa mataqaanaa qaliiska macnaha marra mataqaanaa horta madacayo waa waddan mataqaanaa kolley base uu ku leeyahay macnaha ciidamo degan yihiin ka joogaan macnaha xiriir fiican oo mataqaanaa siyaasad mudan leh. Marka macnaha mustaqbalka macnaha fog iyo kandhowga macnaha Maraykanka xiriirkiisa ku aadan wadamada khaliijka wuu jiri doonaa kuleytaba laakiin waxay xitantaanaa soo jiri doonaa maxaa muxuu ku dhimaan doonaa ama soo noqon doonaa macnaha xooggiis manaa inuu macnaha xoogeysto inuu daciifo labada marka laakiin xilka inuu jiri doono way muuqataa sababtoo ah sacuudiga uu degan yahay qariisha badankood macnaha base ayuu ku leeyahay mataqaanaa ciidamaysa ay jooga mataqaanaa waxaa ka dhexeeya mataqaanaa xiriir mataqaanaa oo dhinacaas macnaha ku saabsan macnaha Maraykanka dan u ah macnaha inuu macnaha meeshaas joogo istaraatiiji macnaha ay u tahay. Marka guud ahaan labada wadamada qariiska iyo Maraykanka xiriirkooda ku leeyahay wajiri doona olida kiina maaha sheekada macnaha olida intakaa Maraykanka dagaan wadana uu sameeyo olin usaasan soo saarto laakiin haddana macnaha inuu ku tirsanaado mataqaanaa wadamada qariiska macnaha iyadana meesha ka bixi mayso.
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta ku soo qaadanay. Boqorka Sacuudiga oo ka baaqday shir madaxeed dalalka carabtu ay la qaadan lahaayeen Maraykanka, kaas oo berri ka furmaya dalka Maraykanka. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idin tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay wariyahayaga maxamed cabdi xasan iyo barnaamijkaasi Amuuraha Maraykanka. Inta aadan kaa gudubno aan ku yararna sanacodkii baxsana allah unaxariistay maxamed suleibaan tubeec iyo heestiisi tisqaad.
heestaasi uu qaadiyaalaha unaxariistay maxamed salebaan tubeec ayaa ugu dambeysay idaacaddeeda galabnimo. inta aynu toddobada fiidnimo wakhtiga bariga afrika kulmi doono, waa sahre ciidla nuur iyo maxamed colaad xasan oo idinkaga tegaya sida iyo galab wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.